Esiet sveicināti! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šajā reizē ir atkal pienācis laiks Lonija Melešenko un mācītāja Morisa Vendena gatavotajam raidījumam Pravietojumu balss. Viens no lielākajiem kavēkļiem, kas neļauj lūkšanai būt ietekmīgai, ir nepiedevīgs gars. Mācies, kā novērst šķēršļus, un uzzini arī citus ieteikumus, kā padarīt lūkšanu dzīvi nozīmīgāku un ietekmīgāku.
Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again, coming again, coming again, Jesus is coming again.
Welcome to the Voice of Prophecy, proclaiming the good news of Jesus around the world. I'm Lonnie Melešenko, your host.
Esiet sveicināti, skan pravietojumu balss, kas sludina Jēzus labo vēsti visā pasaulē. Esmu Lonijs Melešenko, jūsu viesis. Pēc brīža dzirdēsim manu darba kolēģi mācītāju Morisu Vendenu. Viņš turpinās savas runas ietekmīga lūkšana otro daļu. Tas ir ļoti nozīmīgs temats. Domāju, ka mums daudziem reizēm ir tāda sajūta, ka mūsu lūkšanas atcitas pret griestiem. Ceru, ka saproti, ko ar to grib teikt. Tu izsaka lūkšanu un liekas, ka nekas nenotiek. Vismaz tā kā gribētu, un tu sāc prātot, vai esi uzgriezis nepareizo numuru, lai sazvanītu Dievu, vai arī e-pasts ir pārslogots, vai varbūt eņģeļi pa ceļam pazaudējuši tevis prasīto debesīm. Ja tāds ir bijis tavs piedzīvojums, vai tieši patreiz to pārdzīvo, uzmanīgi paklausies, kas Morisam šodien ir sakāms, jo tiešām ir iespējams, ka kaut kas bloķē ceļu starp tevi un Dievu, ka tava lūkšana nesasniedz mērķi. Maiks Šanahans ļoti ticēja Dievam. Viņš bija liels ticības un izcilu lūkšanu vīrs. Viņš sev bija guvis daudzas uzvaras pie Dieva, bet bija viena lūkšana, kuru viņš lūdza atkal un neredzēja nekādus rezultātus, lai gan zināja, ka tā ir lūkšana, kuru Dievs grib viņam atbildēt. Daudzus gadus Maiks bija lūdzis, lai Dievs viņam palīdz pārtraukt smēķēšanu, un ik reizes, kad likās, ka gūta uzvara, viņš atkal atslīdēja atpakaļ, izsmēķējot dienā ierastās trīs paciņas. Tad kādu vakaru, kad Maiks lūdz kopā ar draugiem, viens no viņiem sacīja, ka tic, ka Dievs viņam devis vēsti, kuru līdzdalīt Maikam. Viņš sacīja, ka ir redzējis Maiku kā jaunieti Īrijā, kuru dziļi aizvainojis skolotājs. Pēkšņi Maika atmiņā atausa viņa nepakļāvība skolā, kad kopā ar kādu studentu bija pārkāpuši likumus un nočiepuši pa cigaretei. Pasniedzējs viņus notvēra, ārkārtīgi sadusmojās, sita viņam un tad visu viņa draugu priekšā ļoti pazemoja. Maiks nebija domājis par šo incidentu gadiem, bet tagad to atceroties viņš aptvēra, ka nekad nav piedevis savam skolotājam. Atmiņu pārņemts, viņš nokrita uz ceļiem un lūkšanā izteica savu piedošanu skolotājam, kas viņam bija sitis. Maiks arī nožēloja savu naida un aizvainotības grēku un ļoti lūdzās, lai Dievs viņam piedod. Viņa draugi pulcējās ap viņu un lūdza, lai Dievs Maiku atbrīvo no šo slikto atmiņu negatīvās ietekmes. Vai zini, kas tad notika? Maiks tūlīt spēja gūt virsroku pār tabaku. Viņš bija izsmēķējis savu pēdējo cigareti. Lūkšanā ir spēks. Piedošanā ir spēks. Mācītājs Vendens pēc brīža runās, lai lūgtu ietekmīgi, ir vajadzīgs piedodošs gars. Padomā par to, kamēr grupa Vedvūd dzied dziesmu ir tik labi uzticēties Jēzum.
To trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the saith the Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust
Thank you, Wedgwood, for that reminder of the blessings we receive by trusting in Jesus.
Wedgwood atgādināja tās svētības, kādas saņemam, kad uzticamies Jēzum. Bet tagad ieklausīsimies, kā Moris Svendens līdzdala savu šodienas vēsti – ietekmīga lūkšana.
In this program, we are considering the Bible conditions for answered prayer. So far we have noticed, number one,
šajā programmā mēs aplūkojam Bībeles nosacījumus atbildētai lūkšanai. Līdz šim esam sapratuši, pirmkārt, ka jāapzinas sava vajadzība, otrkārt, jālūdz palīdzību, treškārt, lai mūsu dzīvēs nebūtu nekāds lolots grēks, ceturtkārt, lai mums būtu ticība Dievam, piektkārt, neatlaidība. Tagad aplūkosim sestkārt, piedevīgs gars. Pašā paraugu lūkšanas vidū atrodam sekojošo. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jēzus reiz izstāstīja savādu stāstu par kalpu, kas ķēniņam parādā bija lielu summu un pie tam milzīga apmēra parādu summu. Viņam nebija naudas, ko maksāt, un tā ķēniņš deva pavēli viņu ielikt cietumā. Bet šis cilvēks lūdzās sev laiku. Līdzjūtības pārņemts, ķēniņš viņam atlaida milzīgo parādu, vienkārši tā uzreiz. Iziedams no ķēniņa pils, no parāda atbrīvotais cilvēks, šis ķēniņa kalps sastapa kādu no saviem līdzbiedriem, kas viņam parādā bija maza summa. Var jau būt, ka no parāda atbrīvotais kalps gribēja ķēniņam tomēr kaut ko atdot. Iespējams, viņš domāja, ka laba ideja ir sākt krāt līdzekļus, lai nekad nekas tāds neatkārtotos nākotnē, un viņam vairs nebūtu jābūt atkarīgam no ķēniņa žēlastības. Lai kāds arī nebūtu bijis tam iemesls, no parāda atlaistais ķēniņa kalps sev pieprasīja savu summu no sava parādnieka. Kad viņa darba biedrs nevarēja tūlīt samaksāt, ķēniņa kalps to iemeta cietumā. Kādam gadījās redzēt šo drāmu, un tas viņu ļoti abēdināja. Viņš aizgāja pie ķēniņa un viņam pastāstīja, kas bija noticis. Ķēniņš arī bija skumdināts un tik ļoti neapmierināts, ka pasauca kalpu, kuram bija piedevis, un atsauca lielā parāda atlaišanu. Stāsta galvenā mācība ir, tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit.
Do you like the story? Do you like the moral of the story? Are you glad that God is going to treat you as the king?
Vai tev patīk šis stāsts? Vai tev patīk šī stāsta pamācība? Vai esi priecīgs, ka Dievs izturēsies pret tevi tā, kā ķēniņš izturējās pret nepiedevīgo kalpu? Vai šīs ir labas vai sliktas ziņas? Tās bija sliktas ziņas kalpam tad, kad viņš uzzināja, ka tiks ielikt cietumā tāpēc, ka nespēja samaksāt savu parādu. Tās bija labas ziņas, kad viņš izdzirda, ka ķēniņš nepieprasīs parādu. Tās bija sliktas ziņas viņa darba biedram, kuru ielika cietumā mazā parāda dēļ. Ķēniņa kalpam varēja likties, ka tās ir labas ziņas, ka redz, kā viņa parādnieks tiek iemests cietumā. Bet tās jau bija sliktas ziņas, ka viņa ķēniņš to pasauc pie sevis un galu galā iemeta cietumā. Bez šaubām tās bija labas ziņas mazās summas parādniekam, kad vientuļi sēžot cietuma kamerā viņš redzēja, kā viņa parāda pieprasītāji iesloga tajā pat cietumā, kurā viņš bija. Tās bija labas ziņas ķēniņa valsts iedzīvotājiem, kad viņi redzēja, ka ir notikusi taisnība. Šis stāsts tev ir labas vai sliktas ziņas atbilstoši tam, kas esi un kur tu atrodies šajā stāstā. Šis stāsts, varētu sacīt, ilustrē principu tik ilgi, kamēr tu pieņem Dievu piedošanu sev, tu piedosi savam brālim. Ja tu nepiedod citiem, tad tas vienkārši rāda, ka tu vairs nepieņem Dieva tev piedāvāto piedošanu. Vai kalps šajā stāstā, kuram ķēniņš atlaida parādu, pieņēma šo piedošanu? Cik tālu tas mums zināms, viņš nekad nepasacīja, ka to augsti vērtētu. Tāpēc ir iespējams, ka viņš to nekad iekšēji nebija pieņēmis. Dievs nav uzbāzīgs. Viņš nevienam ar spēku neuzspiež savu piedošanu. Ja noraidām viņu piedošanu un sevī nesējam nepiedodošu garu, viņš respektē mūsu izvēli un mūs neaber ar savām svētībām. Šī Kristus līdzība runā par piedošanu, kas ir dziļāk par virspusējību, jo stāsta mācība ir, ja jūs no sirds nepiedosiet, Vienīgais, kā varam citiem piedot no sirds, ir pieņemt Dievu piedošanu mūsu sirdīs.
Number 7. Go where prayer is made.
Septītkārt. Ej tur, kur lūdz Dievu. Kur tad notiek lūkšanas? Vispirms jau tavā lūkšanu kambarī. Lūkšana slepenībā ir pirmais solis, kas sperams virzienā uz ietekmīgu lūkšanu. Kas lūdz slepenībā, tiem atklātībā tiks atbildēts. Lūkšana ģimenē vai lūkšana grupā, vai lūkšana visiem dzirdot atklātā sapulcē būs tik ietekmīga, cik ietekmīga ir iekšēji apslēptā lūkšana dzīve tajos, kas pulcējušies uz lūkšanām. Lūkšana vienmēr sāks ar viens pret vienu ar Dievu. Tomēr lūkšana grupā ir svarīga. Kristus miesa, tas ir draudze, ir svarīga. Tie, kas tiec pēc īstiem sakariem ar Dievu, būs redzami lūkšanas sapulcēs. Tie, kas tiec pēc īstiem sakariem ar Dievu, izlietos jebkuru iespēju sastapties ar citiem, lai vienotos ar viņiem lūkšanā. Katrs saņem uzaicinājumu personīgi uzticēt savu vajadzību Dievam, bet ir arī vēl papildus uzaicinājumu saņemt papildus spēku lūkšanā. Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, Bībla saka, kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, Mateja 18. Ir spēks skaitā, pat mazā skaitā, tādā mazā skaitā kā divi vai trīs. Viens iemesls, kāpēc lūkšanas grupā var būt ietekmīgāks, ir tas, ka tad iespējams Dievam paveras lielākas iespējas atrisināt vissmagāko problēmu, kas saistās ar cilvēku tieksmi sev pierakstīt godu par darbu, kuru Dievs ir paveicis viņa labā un caur viņu. Ja tu un es lūdzam abi par vienu to pašu lietu, un Dievs dāvina mums prasīto, neviens no mums nejutīsies tik ļoti kārdināts sev pierakstīt nopelnu. Varbūt, ka tavas lūkšanas dēļ, kungs, varēja atbildēt. Vai būt, ka tas bijis iespējams manas lūkšanas dēļ. Kurš gan to var zināt? Vēl kāds uzaicinājums lūgt atklātā sapulcē un grupās ir atrodams vecajā derībā. Dievam ir patīkami, ja mēs visi kopā ejam viņa namā un veltam viņam lūkšanas. To var par to izlasīt otrā laika 6. Izraēļa ļaudis tika pamācīti, ka ja viņiem uzbrūk ienaidnieks, ja nav lietus vai zemē izplatās sērga, viņi var nākt tā kunga namā un likt savu lietu Dievu priekšā, un viņš uzklausīs debesīs, piedos viņu grēku un atbildēs viņu lūgumus. 8. Lūdz jebkurā vietā par visu ko un vienmēr. Pastāvīga lūkšana ir visietekmīgākā. Mūs uzaicina nepārtraukti lūgt un saglabāt tādu lūdzošu attieksmi, ka mūsu domas spontāni pievērš Dievam katrā neparedzētā pārbaudījumā vai jebkurā brīdī, kad mums vajadzīga viņa žēlstība. Mūs arī aicina arvien apzināties viņa svētības un arvien būt gataviem viņu slavēt viņam pateikties, vienmēr domājot par viņa žēlstībām. Jo vairāk savas dzīves uzticam Dievam, jo vairāk viņš atsauksies un dos mums padomu un gudrību. Vai gribi piedzīvot vairāk atbildētas lūkšanas? Tad lūdz vairāk. Dievs jau nav kā tā labā mamma, kas saka, ka izpildīs trīs vēlēšanās un vairāk nē. Dievam ir neierobežotas iespējas, un viņš mūs aicina nepārtraukt tiekties pēc viņa, lai saņemtu viņa žēlastību un spēku jebkurai mūsu dzīves vajadzībai. Nerimstoša lūkšana nav nepārtraukta saruna. Kad esi ar savu draugu un ģimeni, tev taču nav visu laiku jārunā. Tu vari būt saskarē arī klusējot, līdzi darbojoties vai kopā pavadot laiku. Tieši tāpat tas ir tavā draudzībā ar Dievu. Tev nav visu laiku jārunā, lai iesaistītos nepārtrauktā lūkšanā. Viņš var būt tavs neredzamais un vienmēr klātesošais pavadonis visās tavās dienas gaitās. 9. Lūdz un strādā. Dievs negrib, lai mēs kļūtu vientuļnieki, kas dzīvo tālu no cilvēkiem un visu savu laiku veltīt tikai lūkšanu skaitīšanai. Jēzus dzīve ir mūsu paraugs. Viņš bija gan lūkšanu kalnā, gan ļaužu pūlī. Dienā viņš bija ar ļaužu pulkiem, dziedinādams un mācīdams un kalpodams viņu vajadzībām. Bet viņš vienmēr atrada laiku, patiesībā pat vairākas stundas ikdienas, lai paliktu vienatnē ar savu tēvu. Agri rītā un vakar klusumā viņš aizgāja savu rūpu no cilvēkiem un meklēja spēku sakaros ar debesīm. Viens no iemesliem, kāpēc dažiem ir grūtības lūkšanu brīžos, ir tas, ka viņi nestrādā. Ja kāds tikai ēd un nekustas, tad tas var apdraudēt pat viņa dzīvību. Kā tas ir mūsu fiziskajā, tā tas arī ir mūsu garīgajā dzīvē. Iespējams, ka 9 no 10 gadījumiem, kad atskan sūdzības par to, ka svētbrīži ir kļuvuši garlaicīgi, īstais iemesls ir tas, ka viņi neiesaistas centienos aizsniegt citus un kalpot viņu vajadzībām. Lai būtu veselīga lūkšana dzīve, tad mums jāiesaistās kristiešu kalpošanas darbā. Šie divi vienmēr ir saistīti savā starpā. Lūgt un strādāt ir svarīgs nosacījums atbildētai lūkšanai. 10. Lūdz Jēzus vārdā. Mēs nevaram nākt Tēva priekšā savā pašu taisnībā. Visiem čekiem, kurus uzrādām debesu bankā, ir spēks tikai tad, ja tos parakstīs Dieva dēls Jēzus. Jēzus persona vārdā vēl arvien ir spēks un mūs aicina izteikt savas vajadzības un lūgumus viņa vārdā. Tomēr lūgt Jēzus vārdā nozīmē ko vairāk, kā tikai viņa vārda pieminēšana lūgšanas sākumā vai beigās. Tas nozīmē lūgt Jēzus prātā un garā. Ticot viņa apsolījumiem, mēs paļaujamies uz viņa žēlastību un darām viņa darbus.
Because of the deeper meaning of asking in Jesus' name, it is impossible to pray in his name in our own strength.
Tāpēc, ka lūgt Jēzus vārdā nozīmē kaut ko dziļāku, ir neiespējami lūgt viņa vārdā mūsu paša spēkā. Vienīgais, kā varam lūgt, ir lūgt Jēzus prātā un garā. Lai mēs spētu paļauties uz viņa apsolījumiem un darīt viņa darbus, tad ir jāļauj viņam dzīvot viņa dzīvi mūsos. Lai lūgtu Jēzus vārdā, mums jābūt tuvās attiecībās ar viņu. Dieva aicinājums mums savus lūgumus nest viņa priekšā Jēzus vārdā nenozīmē, ka viņš negribētu mūs uzklausīt un mūs svētīt. Jēzus runāja par vecāku vēlēšanos saviem bērniem dot labas dāvanas, un tad viņš jautāja, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Līdz ar to visa svētā trīsvienība ir iesaistījusies. Tēvs mums jālūdz dēla vārdā, lūdzot viņam svētā gara dāvanu, kurš savukārt iedvesmo mūsu lūkšanas un tās nes tēvu priekšā mūsu labā. Visas debesis ir ieinteresētas atsaukties uz mūsu lūkšanām. 11. Pateicība un slava. Psalmi ir pārpilna ar slavu Dievam. Tu vari atrast daudz piemērus. Mēs šeit pieminēsim divus. Viņi lai pateicis tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnuma darbiem, ko viņš dara cilvēku bērnu vidū. Un es tevi slavēšu, ak kungs, tautu starpā, tautību vidū. 107. un 108. psalms. Mūsu lūkšanām nav jābūt tikai prasīšanai un saņemšanai. Nebūsim kā tādi, kas vienmēr tikai domā par savām vajadzībām, bet nekad par tiem labumiem, kurus saņemam. Mēs neviens par daudz nelūdzam, bet esam visai paskopi ar pateicību. Nepārtraukti mēs saņemam Dieva žēlstības dāvanas, un tomēr cik maza ir izteiktā pateicība. Cik maz viņu slavējam par to, ko viņš izdarīs mums labā. Kāpēc slava un pateicība ir tik svarīga? Tāpēc, ka ar slavēšanu un pateicību mēs dodam godu tam, kam tas pienākas, un atturamies no slavas un pagodinājuma pierakstīšanas sevi. Ir arī ļoti grūti slavēt Dievu un viņam pateikties par svētībām un tajā pat laikā justies bēdīgam, drūmam un neapmierinātam. Dievs grib, lai atrodam prieku kalpojot viņam. Viņš grib, lai mums būtu prieks par attiecībām ar viņu. Galu galā viņam ir prieks par attiecībām ar mums, viņš saka. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izredzētais, pie viņa manai dvēselēji lapatika. Tas kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgs glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Vai zini, ka Dievs priecājas par tevi? Vai zini, ka viņam ir tāds prieks par tevi, kas skaļi izpauž to dziesmā par tevi? Padomā par to. Visuma Dievs dzied par tevi tāpēc, ka viņš ir tik ļoti priecīgs par tevi, un viņš aicina tevi rast iepriecu un patiku viņā. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš dos, pēc kā tavas sirds ilgojas.
That was Manuel Escorcio singing I Ask the Lord. The
songs found Amen. Tas bija Manuels Escorcio, kas dziedāja dziesmu Es lūdzu Dievam. Tas tiesa. Dievs ir tikai lūkšanas attālumā. Un tagad, dzirdējuši mācītāja Vendena vēsti, esam gūši labas idejas, kā padarīt mūsu lūkšanas ietekmīgas. Tiešām, jānoņem visas barjeras un jāpārvar šķēršļi, kādi ir starp mums un Dievu. Arī atcerēsimies, ka lūkšana nav tikai prasīšana. Ir svarīgi rast laiku arī pateicībai un slavēšanai. Vai es ievērojos, kā daži, kas piedzīvojuši atbildētas lūkšanas, grib jums par to pastāstīt? Kad jautājiet, kā tas noticis, viņi jums pastāsta, ka Dievs tos svētīs kādā noteiktā veidā. Vēlu jums daudz šādas dienas un atbildētas lūkšanas svētību. Bet tagad tas kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru.
Just about every summer our family piles into the
Ik gadus mūsu ģimene sakravā automobīli, lai dotos tālā ceļā apmeklēt mūsu vecākus un draugus. Dažreiz braucam visu nakti un mainamies ar sievu pie stūres. Mana sieva uztraucas, ka neaizmiegu vadīdams mašīnu. Viņa arī ļoti pārdzīvo, kad radusies tehniska kļūme. Ir arī bažas par to, ka kāds alkohola reibumā var ietriekties mūsu mašīnā. Šajā sakarā esmu ievērojis, ka mūsu bērni par to visu nemēdz uztraukties. Viņi arī nezūdas. Ja radusies kļūme, viņi zin, ka tētis jau tiks ar to galā. Mūsu automobils ir sabojājies šādā brauciena laikā nevienu vienreizi. Esam palikuši stāvam ceļmalā līdz nokļūstam servisā, bet bērni par to neuztraucas. Viņi spēlējas, draiskuļojas, līdz atkal varam turpināt mūsu braucienu. Zini, tāpat tas ir ar Dievu un viņu bērniem. Bībele saka, kā tēvs apžēlojas par bērniem, tad tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Bībele atklāja Dievu kā ideālu tēvu. Viņš aicina mūs uzticēt viņam automobīļa vadīšanu. Mums visiem nāksies sadurties ar grūtībām, sirdsāpēm, netaisnību, slimībām un nelaimēm. Bet ja ceļojam kopā ar mūsu debesu tēvu, varam viņam uzticēties, ka viņa acs būs nomodā par mums. Ja Dievs ir pie stūres, ja viņš ir automobīlī, mums nav jāzūdās un mums nav jābaiļojas. Džons Makartīs, pravietojuma balsī, 7. Dienas adventistu draudzei. Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Atgādinām mūsu raidījuma adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai. Uz tikšanos pēc nedēļas!